จริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้ฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมพุทธศักราช2549เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้มาวัดเพื่อมาบำเพ็ญบุญกุศลอันเป็นการทำนุบำรุงดูแลรักษาจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าตลอดระยะเวลา5วันทำงานท่านก็หมดเวลาไปกับการดูแลทำนุบำรุงร่างกายด้วยการทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อมาสนับสนุนในปัจจัย4ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพนอกจากนั้นก็ยังเอาไปดูแลกิเลสปัญหาความอยากเพราะจิตใจของคนเรานั้นถ้ายังไม่ได้รับการชำระก็ยังต้องอยู่ภายใต้อำนาจของความอยากความโลภต่างๆถ้าจะหมดเวลาอีกส่วนหนึ่งไปกับการรับใช้กิเลสปัญหาความโลภความอยากต่างๆซึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับจิตใจนอกจากสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับจิตใจอยู่ตลอดเวลาแต่เนื่องจากใจนั้นยังไม่มีกำลังพอที่จะต่อต้านต่อสู้กับความโลภกับความอยากต่างๆจึงต้องคล้อยตามที่ก่อนพอมันหยุดเช่นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราก็มาที่วัดนั้นเพื่อมาเสริมสร้างกำลังให้กับจิตใจในการทำบุญทำทานรักษาศีลทำเทศน์ทำธรรมปฏิบัติธรรมเป็นเหมือนกับการออกกำลังใจสร้างกำลังใจให้มีความแข็งแรงมีกำลังที่จะต่อต้านกับความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆดังนั้นชีวิตของคนเราจึงต้องแบ่งเวลากันให้เหมาะสมเวลาส่วนหนึ่งก็ต้องแบ่งให้กับการดูแลรักษาร่างกายเวลาอีกส่วนหนึ่งก็เอามาเสริมสร้างกำลังใจคือสติปัญญาความเข้มแข็งความอดทนความอดกลั้นเพื่อที่จะได้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาอันเป็นต้นเหตุที่จะฉุดลากพาเราไปสู่ความทุกข์สู่ความวุ่นวายใจถ้าเรามีกำลังใจคือสติปัญญามีขันติความอดทนมีชนะความอดกลั้นเราจะสามารถที่จะต่อสู้กับความโลภกับความอยากต่างๆได้เมื่อเราสามารถกำจัดความโลภความอยากไปได้มากน้อยเพียงไรเราจะเห็นความสุขความสบายเกิดขึ้นมาภายในใจอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าตลอดเวลาในชีวิตของเรานั้นเราไม่เคยต่อสู้กับความโลภความอยากของเราเลยเรามักจะคล้อยตามมักจะทำตามความอยากความโลภเสมอเพราะเรายังไม่รู้จักแยกแยะว่าความอยากความโลภชนิดไหนมีความจำเป็นความอยากความโลภชนิดไหนไม่มีความจำเป็น ถ้าความอยากความโลภที่เป็นความจำเป็นมันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์เช่นเรามีความอยากที่จะดูแลรักษาร่างกายของเราให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายเราก็ต้องไปทำงานทำการทำหากินให้ความขยันหมั่นเพียรให้ความซื่อสัตย์สุจริตที่จะได้มีรายได้มาดูแลรักษาชีวิตของเราอย่างนี้เรียกว่าเป็นความโลภความอยากที่จำเป็นที่มีคุณมีประโยชน์ส่วนความโลภที่ความโลภความอยากที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ก็คือความอยากได้ลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆที่มัน นี่จะให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงแต่จะทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่มีกำลังที่จะยืนหยัดอยู่ตามลำพังเราต้องแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราทั้งที่เราคือใจของเรานั้นก็ไม่ได้พิกลพิการอะไรใจของเราสามารถยืนหยัดอยู่ตามลำพังได้ไม่ต้องมีลาภยศสรรเสริญสุขมาสนับสนุนมาให้ความสุขแต่เราไม่รู้กันเราถูกความหลงที่มีอยู่ในใจนั้นหลอกให้เราไปแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขอยู่ตลอดเวลาได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่เคยพบกับความอิ่มกับความพอเพราะภาพยศและเสริญสุขนั้นมันไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้จิตใจของเรามีความอิ่มความพอแต่จะมีแต่กลับจะสร้างความหิวสร้างความกระหายให้มีมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเพราะว่าโดยธรรมชาตินั้นภาพยศและเสริญสุขไม่ได้ให้ความอิ่มนั่นเองมันมีแต่จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการเพิ่มมากขึ้นได้เงินทองมามากน้อยเพียงไรก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอได้คือก็อยากจะได้ถึงสองได้สามก็อยากจะได้ถึงวามีเงินพันก็อยากได้เงินหมื่นมีเงินก็อยากจะได้เงินแสนมีแสนก็อยากจะได้ล้านมีล้านก็อยากจะได้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนมีท่าที่ใช้ไปอีกท่าก็ไม่หมดถ้ายังไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเมื่อยังไม่ถึงความอิ่มถึงความพอก็จะไม่พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การอยู่เป็นสุขคืออยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องมีอะไรก็มีความสุขได้ความสุขชนิดนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราทำจิตใจให้เราสงบให้จิตใจระงับจากความโลภความโกรธความหลงต่างๆดังนั้นหน้าที่ของเราจำเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องโลภต้องอยากกันก็คืออยากจะได้ความสงบสุขของจิตใจเราต้องอยากอย่างนี้เพราะการอยากอย่างนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษเพราะเมื่อเราได้ความสงบสุขของจิตใจแล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงเราจะพบกับความอิ่มความพอเราจะสามารถอยู่เฉยๆได้เป็นสุขไม่ว่าอยู่เป็นสุขไม่ต้องไปเล่นรนขวนขวายไปหาอะไรต่างๆมาเราหาอะไรมามากน้อยเพียงไรมันก็ไม่ใช่คำตอบมันไม่ได้ทำให้เกิดความอิ่มความพอความอิ่มความพอนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราทำจิตใจให้สงบระงับจากความโลภความโกรธความหลงต่างๆดังนั้นหน้าที่ของเราจึงควรที่จะหันมากับการแสวงหาความสุขแบบนี้คือความสงบสุขที่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ละบาปกรรมทั้งหลายและให้ต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงที่ในอยู่ในจิตในใจของเราให้หมดสิ้นไปทำลายมันกำจัดมันให้หมดสิ้นไป นี่คือหน้าที่ที่แท้จริงของเราหน้าที่รองก็คือการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้เราจะได้มีกำลังวังชามีเวลาที่จะมาทำหน้าที่หลักของเราคือการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งการทำความดีก็มีหลายรูปแบบด้วยกันเริ่มต้นตั้งแต่การมีความกตัญญูกตเวทีสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณทั้งหลายแล้วก็ทดแทนบุญคุณตามสมควรแก่ฐานะของเราที่เราจะทำได้เช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเมื่อมีโอกาสเราก็ควรที่จะ ทดแทนบุญคุณของท่านควรจะมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมมีความเคารพในผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ควรจะรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นการสมควรแก่กำลังฐานะของเรามีอะไรมากน้อยเพียงไรพอที่จะให้กับผู้อื่นหรือก็ให้ไปท่านมีทรัพย์ก็ให้ทรัพย์ท่านมีของใช้ที่เราไม่ใช้แล้วแต่ยังเป็นของดีอยู่ยังเป็นประโยชน์ผู้อื่นยังนำมาใช้ประโยชน์ได้ ก็เอาไปแจกมาจ่ายอย่าสะสมเก็บไว้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรมีเก็บไว้ก็จะเกะกะห้องช่องเปล่าถ้าไม่มีแล้วมันก็จะทำให้เรารู้สึกโล่งอกสบายใจเพราะไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาดูแลรักษานี่คือการกระทำความดีต่างๆที่เราควรจะกระทำได้ที่เราทำได้และควรจะกระทำกันอยู่เสมอส่วนบาปกรรมท่านก็สอนให้เราชำระให้เราเลิกให้เราละอย่าไปทำอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมเพราะการทำบาปทำกรรมนั้นมีแต่จะมีผลเสียตามมาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตและปัจจุบันเมื่อทำไปแล้วก็ทำให้จิตใจของเรามีความรุ่มร้อนมีความกังวลไม่มีความสุขเพราะเมื่อเราไปสร้างความเดือดร้อนไปเบียดเบียนผู้อื่นไปฆ่าผู้อื่นไปลักทรัพย์ของผู้อื่นใครก็คิดผิดก็เวงมีใครโกหกหลอกลวงผู้อื่นก็จะทำให้เราเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีแต่เป็นคนน่ารังเกียจและก็เป็นคนที่จะต้องได้รับการจับไปลงโทษถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็จะมีความไม่ค่อยไม่สบายใจเพราะเรากลัวว่าจะต้องถูกจับไปลงโทษนั่นเองแล้วเมื่อตายไปผู้ที่ไม่มีศีลก็จะต้องไปสู่ทุกขติหรือต้องไปเกิดในอบายในภูมิใดภูมิหนึ่งมีอยู่สี่ภูมิด้วยกันคือเดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกนี่คือที่ไปของจิตใจคือเมื่อร่างกายสลายไปแล้วจิตใจที่ครองร่างนี้อยู่ไม่มีสลายตามร่างไปด้วยแต่นี้ก็จะต้องไปเสวยบุญเสวยกรรมต่อไปเมื่อได้ทำบาปทำกรรมไว้และเป็นวาระของบาปกรรมที่จะส่งผลก็จะส่งให้เกิดตามชั้นต่างๆของอบายถ้าเป็นวาระของบาปกรรมที่จะส่งให้เป็นเดรัจฉานก็ต้องเป็นเดรัจฉานถ้าเป็นวาระที่จะส่งให้ไปเป็นเปรตก็ต้องไปเป็นเปรตถ้าเป็นอสุรกายก็ต้องไปเป็นอสุรกายถ้าเป็นตกนรกก็ต้องไปตกนรกไม่มีใคร มายั่งยังมาหักห้ามได้แม้แต่บุญกุศลที่เรากระทำกันก็ไม่สามารถไปยับยั้งหักห้ามบาปกรรมที่จะส่งผลได้เพราะบาปกรรมกับบุญนั้นเป็นคนละส่วนกันทำบุญก็มีอานิสงส์ของบุญทำบาปก็มีอานิสงส์ของบาปไม่ไปลบล้างกันเหมือนกับว่ามันเป็นคนละส่วนกันนั่นเองดังนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะต้องไปเกิดในที่ไม่ดีเกิดในอบายเราต้องหลีกเลี่ยงการกระทำบาปถึงแม้เราไม่ได้ทำบุญถ้าเราไม่ได้ทำบาปอีกน้อยมันก็ป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในที่ต่ำถ้าเราทำบุญแต่เรายังทำบาปอยู่ด้วยเราก็จะต้องยังต้องไปใช้บาปอยู่ดีอย่าไปคิดว่าการทำบุญแล้วจะมาลบล้างการกระทำบาปได้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นเหมือนกับยาบางชนิดกันยารักษาโรคปวดหัวถ้ากินก็รักษาได้แต่โรคปวดหัวไม่ใช่ไปรักษาโรคปวดท้องหรือโรคเจ็บตาอย่างนี้เป็นต้นรักษาไม่ได้ ยาแต่ละชนิดเขามีประสิทธิภาพมีหน้าที่ทำงานต่างกันนั้นในการกระทำของเราไม่ว่าจะเป็นบาปหรือจะเป็นบุญก็มีผลต่างกันเช่นเดียวกันเช่นบางท่านอาจจะชอบทำบุญทำทานอยู่เสมอแต่ยังอดที่จะทำผิดศีลไม่ได้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องตายไปเป็นเวลาของบาปที่จะส่งผลที่ยังต้องไปเกิดเป็นแต่ในอบายเช่นเกิดเป็นเดรัจฉานแต่เนื่องจากว่าได้ทำบุญมาอานิสงส์ของบุญก็จะช่วยให้เกิดเป็นเดรัจฉานที่มีรูปร่างสวยงามไม่อดอยากขาดแคลนคืออย่างสุนัขที่ตัวน่ารักที่พวกเราชอบซื้อมาเลี้ยงกันเพราะเขาเคยทำบุญมาทำบุญให้ทานมาแต่เขาไม่รักษาศีลเขาจะเนี่ยเกิดมาเป็นสุนัขที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแต่อย่างน้อยอานิสงส์ของทานที่เขาได้ทำไว้ก็ทำให้เขาอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่อดอยากขาดแคลนมีคนดูแลเลี้ยงดูอย่างดีนี่คืออานิสงส์ของการทำบุญให้ทานเมื่อเราทำบุญให้ทานแล้วเราจะไม่ได้เคยอดอยากขาดแคลนไม่ว่าจะอยู่ในภพไหนชาติไหนจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าได้เกิดมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสมีความพร้อมเพียงในด้านจิตใจมันท้องต่างๆอยู่อย่างสุขอย่างสบายนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และถ้าอาหารตัดสาวกทั้งหลายได้เป็นผู้รับรองว่าเป็นความจริงไม่มีพระอาหารตัดสาวกแม้แต่รูปเดียวที่จะออกมาอาจารย์ว่าคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้านั้นไม่เป็นความจริงเป็นความจริงทั้งสิ้นเป็นความจริงตามหลักของความจริงเช่นว่าทำบุญแล้วตายไปได้ไปสวรรค์ทำบาปแล้วต้องไปตกนรกอย่างนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมาคัดค้านในบรรดาพระอาหารตสาวกทั้งหลายพระอาหารตสาวกเหล่านี้เมื่อก่อนที่ท่านจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็เหมือนพวกเราแต่ว่าเมื่อได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อแล้วนำสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนต่อปฏิบัติจนเห็นเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วจะไปค้านว่าพระพุทธเจ้าพูดไม่จริงได้อย่างไรก็มีแต่จะรับรองความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาพระพุทธศาสนาจึงดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคำสอนนั้นล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้นสามารถที่จะพิสูจน์ได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ให้เชื่อลอยๆเชื่อแล้วไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเหมือนกับมีคนเอาของมาให้เราพิสูจน์เช่นมียาวิเศษถ้ากินไปแล้วจะรักษาโรคที่เราเป็นอยู่ได้เราก็สามารถทดสอบได้ด้วยการกินยานั้นเข้าไปถ้ายานั้นมันเป็นพิเศษอย่างที่เขาบอกมันก็ต้องรักษาโรคของเราให้หายได้เมื่อกินเข้าไปแล้วโรคมันหายเราก็รู้ว่ายานี้เป็นยาที่พิเศษจริงๆรักษาโรคที่เราเป็นอยู่ได้อย่างจริงๆเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็สามารถนำเอาไปบอกผู้อื่นได้อย่างเต็มปากว่ายานี้เป็นยาดียาวิเศษถ้าเป็นโรคแล้วกินเข้าไปแล้วหายได้จริงๆฉันเลยคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นเป็นเหมือนยาวิเศษเป็นยารักษาโรคใจใจของเรามีโรคอะไรก็โรคของความทุกข์นั่นเองความกังวลใจความวุ่นวายใจความหวาดกลัวต่างๆนี่เป็นความทุกข์ที่พวกเรายังมีกันอยู่ทุกวันแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถรักษาให้หายได้ ถ้าเรานำเอาธรรมโอสถคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของเราเราต้องหมั่นศึกษาความคิดความธรรมการหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆเพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นของปกปิดไม่เป็นของที่ไม่เปิดเผยเป็นสิ่งที่เปิดเผยให้กับทุกคนสามารถศึกษาได้เหมือนกับหนังสืออื่นๆที่เราอ่านกันเราถ้าอ่านหนังสืออื่นๆกันอ่านแล้วเราก็ได้รับความรู้ต่างๆทันใดหนังสือธรรมะก็เป็นเช่นนั้นอ่านแล้วเราก็ได้รับความรู้ที่จะมาช่วยกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในตัวของเราอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ถ้าเราต้องการพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องเข้าหาพระธรรมคำสอนเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถรักษาความทุกข์ใจของเราได้มีแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถทำให้เราหมดทุกข์ได้อย่างแท้จริงเมื่อเราได้นำสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าทุกข์ต่างๆภายในใจของเราจะหมดสิ้นไปอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความแค่ดีความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีความทุกข์ที่เกิดจากความตายก็ดีความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากกันก็ดีจะไม่มีปรากฏขึ้นมาในใจของเราเลยจะรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเหมือนกับวันนี้อากาศเย็นลงเราก็ไม่รู้สึกทุกข์กับความเย็นของอากาศเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อ2วันก่อนร้อนแต่วันนี้เย็นเราก็ไม่ได้เดือดร้อนกับการเปลี่ยนแปลงฉันใดร่างกายของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจะแก่จะเจ็บจะตายอย่างไรเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นเรื่องที่จะต้องทุกข์ต้องวุ่นวายใจเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาใจของเราไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้แก่ไปกับร่างกายไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็เป็นใจอยู่อย่างนั้นไม่ว่าร่างกายจะเป็นอย่างไรใจก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายแต่ที่ใจวุ่นวายที่ใจทุกข์ที่ใจกังวลที่ใจมีความหวาดกลัวนั้นเพราะใจไม่ได้รับยาธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าเข้าไปรักษานั่นเองทำให้ใจมีความมืดบอดทำให้มีความเห็นผิดผิดชอบเห็นว่าร่างกายนี้เป็นใจเมื่อใจคิดว่าร่างกายนี้เป็นใจขึ้นมาแล้วพออะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็ต้องมีความหวั่นไหวที่ว่าใจจะเป็นไปกับร่างกายเช่นเวลาเจ็บไข้ไม่ป่วยร่างกายเจ็บแล้วยังไม่พอใจก็ต้องเจ็บไปด้วยเจ็บไปด้วยความวุ่นวายจะได้ความกังวลกลัวว่าจะรักษาไม่หายกลัวว่าจะตายนี่ก็เป็นความเจ็บขั้นที่สองคือเจ็บกายแล้วยังต้องมาเจ็บใจด้วยแต่คนที่มีธรรมโอสถอยู่ในใจแล้วจะเจ็บเพียงครึ่งเดียวคือเจ็บที่ร่างกายเท่านั้นแต่ไม่เจ็บที่ใจถ้าความเจ็บของร่างกายเมื่อเปรียบเทียบกับความเจ็บของใจแล้วก็ต่างกันมากความเจ็บของร่างกายนี้เพียงครู่เดียวเท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับความเจ็บของจิตใจเวลาจิตใจไม่เจ็บแล้วความเจ็บปวดของร่างกายจะมีมากน้อยเพียงไรมันเป็นเรื่องเล็กน้อยนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายไม่มีความหวั่นไหวต่อความเจ็บต่อความตายถ้าจิตใจของท่านนั้นไม่ได้เจ็บไปด้วยไม่ได้ตายไปด้วยนั่นเองท่านรู้แต่พวกเราไม่รู้พวกเรายังหลงกันยังมองไม่เห็นถึงแม้จะได้ยินได้ฟังว่าเป็นคนละส่วนกันก็ยังไม่สามารถแยกแยะออกจากกันได้เพราะมันต้องเกิดจากการปฏิบัติเท่านั้นถึงจะเห็นได้ต้องคงให้ได้เช่นถ้าเราเชื่อว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจเราเชื่อว่าร่างกายนี้ต้องตาย แต่ใจที่มั่นใจเราก็ทดสอบมันดูพอไปอยู่ในที่มันเกี่ยวๆที่น่ากลัวดูว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าเราสามารถรักษาใจของเราด้วยธรรมโอสถได้ใจที่ทำให้รู้สึกหวั่นไหวใจจะปล่อยวางร่างกายได้เมื่อปล่อยวางร่างกายได้แล้วต่อไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันคือไม่ต้องไปอยู่ที่เปลี่ยวที่หวาดกลัวอีกต่อไปถ้าเราเพียงแต่อาศัยที่เปลี่ยวที่หวาดกลัวนั้นมาสร้างความรู้สึกให้ใจเห็นว่ากำลังทุกข์กับยังยึดติดอยู่กับร่างกายเพราะไม่ต้องการทุกข์ก็ต้องสลัดความยึดติดของร่างกายนั้นไปคือปล่อยให้ร่างกายมันเป็นไปถ้าจะตายก็ให้มันตายไปมีอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้นแต่เราจะไม่หนีเราจะไม่กลัวมันอีกต่อไปนี่คือการปรงนั่นเองรู้จักปรงหัดปรงเมื่อเราปรงกันแล้วหลังจากนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปอยู่ที่เปลี่ยวที่กลัวต่อไปก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้เพราะใจไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายรู้จักปล่อยรู้จักวางเห็นชัดแล้วว่าใจกับร่างกายนั้นเป็นคนละส่วนกันแต่ถ้าเรายังไม่ได้ไปพบกับสถานที่หรือพบกับเหตุการณ์ที่จะทำให้เราต้องปลงให้เราต้องวางเรายังจะมองไม่เห็นเพราะกายกับใจมันยังไม่แยกออกจากกันนั่นเองเราจึงต้องไปเจอความทุกข์เจอความลำบากเช่นเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็หัดทำใจให้เฉยๆไว้ร่างกายจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้มันจะเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นไปถ้าเราฝึกได้แล้วต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของคนอื่นเราก็จะไม่ตื่นเต้นเราก็จะไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ไปยึดไปติดนั่นเองแต่ถ้าเราไปยึดไปติดแม้จะไม่ใช่ร่างกายของเราเช่นร่างกายของคนอื่นเช่นร่างกายของสามีของภรรยาของบิดามารดาของบุตรธิดาพอมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเราก็จะวุ่นวายใจเราก็จะเดือดร้อนใจทั้งที่เราไม่ได้เป็นอะไรไปกับเขาสักหน่อยก็ยังเดือดร้อนใจเลยนั่นคือภาษาเรากับร่างกายของเราที่เราหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ถ้ามันเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเราจะเดือดร้อนขนาดไหนเราจะวุ่นวายขนาดไหนเราจึงควรที่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอามาปฏิบัติพยายามตรงให้ได้ตรงว่าเกิดมาแล้วต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บเป็นธรรมดาที่ช้าก็เร็วที่ยังหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนคนที่ตรงเป็นคนที่ปล่อยวางได้คนนั้นจะอยู่อย่างสบายใจจะตายอย่างสบายใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่เดือดร้อนจะไม่วุ่นวายใจนี่คือสิ่งที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถทำให้กับเราได้ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อแล้วน้อมเอามาปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็คือทำที่ตายจากท่านต่ำไปสู่ท่านสูงท่านต่ำก็คือท่านสอนให้เราปล่อยวางของนอกกายก่อนเช่นข้าวของเงินทองต่างๆอย่ายึดอย่าติดอย่าไปเสียดายอย่าไปหวงแหนมีเหลือกินไม่ใช่ก็เอาไปแจกเอาไปจ่ายผู้อื่นเก็บไว้เท่าที่จำเป็นเท่าที่เราพอจะอยู่ได้ถ้าเราจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายกับสมบัติเท่าของเงินทองต่างๆเวลามันจะจากเราไปเราก็จะไม่อกเสียใจจะไม่ร้องห่มร้องไห้จะไม่ทุกข์กับมันแล้วเราก็มาฝึกทำจิตใจให้สงบไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจให้นิ่งอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พยายามอยู่กับบทสวดมนต์สวดไปเรื่อยๆสวดไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่ง จิตใจจะเย็นจะสงบใจสบายจิตใจปล่อยวางเพราะสิ่งที่ทำให้จิตใจไม่ปล่อยวางก็คือความคิดนั่นเองพอเราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็อดที่จะมีอารมณ์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้อดที่จะห่วงอดที่จะกังวลที่จะทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้แต่พอเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ไม่มีอะไรให้เรามาห่วงไม่มีอะไรมาให้เรากังวลไม่มีอะไรมาให้เราต้องทุกข์กับมันนี่คือวิธีปล่อยวางในระดับต่อไปพยายามทำใจให้ว่างด้วยการไหว้พระสวดมนต์อยู่เรื่อยการสวดมนต์นี้ถ้าเราจะสวดในอิริยาบถทั้งสี่ก็เราก็ยังสามารถทำได้ถ้าเราสวดไปในภายในใจของเราไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนทำอะไรถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็สวดมนต์ไปภายในใจเรื่อยๆแล้วใจจะได้ไม่ต้องไปเอาเรื่องต่างๆมาบาดให้หนักอกหนักใจนี่ก็คือการปล่อยวางอีกระดับหนึ่งแล้วเมื่อมันเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีที่เราไปเกี่ยวข้องได้ล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันสักวันหนึ่งก็ต้องไปกันคนละทิศคนละทางไม่อยู่ร่วมกันอีกตลอดถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราปล่อยได้วางรับได้เราก็จะมีทุกข์กับอะไรเวลาที่มันจะต้องจากเราไปนี่คือการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเป้าหมายก็คือการปล่อยวางนั่นเองขอให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ชิ้นเดียวเวลาเรามาเราก็มาตัวเปล่าถ้าถึงเวลาเราไปเราก็ไปตัวเปล่าคือใจมาตามลำพังแล้วใจก็ไปใจมาได้ร่างกายมาได้สมบัติมาได้ข้าวของเงินทองมาได้คนนั้นคนนี้แล้วเมื่อร่างกายที่ได้มามันตายไปใจก็ต้องไปเอาอะไรไปไม่ได้เอาไปได้ก็คือความสุขและความทุกข์เท่านั้นถ้ามีธรรมโอสถถ้ารู้จักปล่อยวางก็จะไปอย่างสุขอย่างสบายถ้าไม่มีธรรมโอสถมีแต่ความรุ่มหลงมีแต่ความโลภโมโทสันก็จะไปอย่างทุกข์ทรมานใจนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของเราถ้าเราไม่สนใจกับธรรมะเราก็จะต้องอยู่กับความทุกข์ไปเรื่อยๆถ้าเราสนใจธรรมะแล้วปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะกดเครื่องความทุกข์ให้หมดไปตามลำดับจนหมดสิ้นไปได้เป็นจิตของเราเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเมื่อจิตได้บริสุทธิ์ฝึกของเต็มที่แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรต่อไปเราได้สำเร็จบรรลุภารกิจแล้วต่อจากนั้นเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดอนันตกาลไม่มีที่สิ้นสุดจิตเป็นของไม่ตายจิตจะอยู่ในร่างกายตลอดไม่มีความทุกข์มาเกี่ยวข้องด้วยเลยนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสำคัญในเวลาที่เรามีเวลามากอย่าไปหาความสุขที่มันมีแต่ความทุกข์ตามมาความสุขที่เกิดจากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันจะทำให้เราติดเมื่อติดแล้วเราก็จะต้องดิ้นรนแสวงหามันอยู่หามันได้มากน้อยเท่าไหร่ก็จะไม่อิ่มไม่พอแต่ถ้าเรามาทางนี้มาทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มาแล้วเราจะพบกับความอิ่มพบกับความพอจึงขอฝากเรื่องการมาวัดในวันในเวลาว่างเพื่อมาสร้างกำลังที่จะได้มีกำลังต่อสู้กับความอยากความคิดมั่นถือมั่นต่างๆเพื่อเราจะได้ปล่อยวางและหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการแสดงก็เห็นว่าสมควรในเวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ญาติสัตว์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายมีแล้วภาพปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ
Mm-hmm.